Бишкекте кечки саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, азаттыктын кечки уктуруулары менен студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 2-февраль, күнгө шейшемби. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкектеги Орусиянын элчилиги такталбаган маалымат таратканы тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий Москвага нота жөнөттү.
Нота эки балага тиешелүү. 2-январда, 6-январда Тиги Антонова деген вице-консул өзү айткан экен. Россиялык жалпыга маалымдоо органдарга сатылды деп жазды, бирок ошол фактылар аныкталган жок. Бул туура эмес.
АКШда президенттик шайлоону отурулаган ички партиялык жарыштын алгачкысында республикачылардан сенатор Тед Круз жеңишке жетишти. Кошмо Штаттардагы ички партиялык жарыштын мааниси тууралуу кеңири айтып беребиз.
Let's go win the nomination. Thank you all and God bless you.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта күтүп турат. Азаттык менен болуңуз. Оолу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Рахмат кушууга кечиңиздер менен. Кыргыз өкмөтү Москвада өрттөн каза болгондордун сөөгүн алып келүүгө жардам берет. Орусия баш калаасындагы тигүүчү сектеги өрттөн каза тапкан кыргызстандыктардын сөөгүн мекенине алып келүү боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырма берилгенин бүгүн премьер министр Темир Сариев билдирди. 30-январдын түнүндө Москванын Строменко көчөсүндөгү тигүүчү сектеги өрттөн каза тапкан 12 адамдын 8 кыргызстандык. Орусиянын тергөө комитети кырсык боюнча мүлктү атайлап жок кылуу деген белгине боюнча кылмыш ишин козгоп, иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Ооганистанда Халифа түнү радио станциясы талкаланды. Ооганистандын чыгышында АКШ аба күчтөрүнүн 2 аба соккусунан Ислам мамлекети экстремисттик тобуна тиешелүү радио станция талкаланганын Кошмо Штаттар менен Ооган расмийлери бүгүн билдиришти. Нангархар провинциясынын губернаторунун маалымат катчысы Атаулла Хогани аба соккуларынан аталган экстремисттик топтун 29 мүчөсү да тындым болгонун кабарлады. Ал бул чабуулдан Халифа түнү радиосунун 5 жана веб сайтынын 3 кызматкери да мерт кеткенин кошумчалады. АКШ жана НАТО күчтөрүнүн Оганстандагы миссиясынын өкүлү полковник Майк Лаухорн террорчуларга каршы 2 аба соккусу 1-февралдын кечинде Ачин районунда жасалганын билдирди. Оганстандын Пакистан менен чек аралаш аймактарында террордук топтун мүчөлөрү байырлап алганы айтылып жүрөт. Өзүн Ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун Халифа түнү радиосу Оганстандын Нангархар провинциясында акыркы бир канча аптадан бери уктурулуп жаткан. Ооган бийликтери радио станция мобилдүү болгонун жана террордук топту үгүттөөдөн сырткары жергиликтүү журналисттерди коркуткан билдирүүлөрдү да таратып турганын айтууда. Депутаттык комиссия жогорку нарын гестер каскадын курууда сарпталды деген каражат 2 эсе көбөйтүлүп көрсөтүлгөнүн айтып чыкты. Жогорку нарын гесин курууга жумшалган каражатты текшерүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия бүгүн алгачкы жыйынын өткөрдү. Алдын ала маалыматтарга караганда анда курулуш үчүн сарпталган каражат 2 эсе көбөйтүлүп көрсөтүлгөн. Бул тууралуу азаттыкка комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов билдирди.
Жана кетирген чыгымдарды расчисление сурадык, баарын кайсы акча каяка кеткен, ар бир тыйынына чейин жазып берсин деп. Бирок өзлөрүнүн Верхний Нарынский каскад деген жабык акционердик коомдун сайтынан караган материалдар боюнча ал жерде 2-3 эсе завышында болуп калган. Алдын ала маалыматтар, фактылар абдан көп, ошол боюнча биз завышыны деп эсептеп атабыз.
Нарында гес курууга жумшалды деген 37 миллион долларды текшерүү боюнча депутаттык комиссия 26-январда курулуш жүргөн жерге барган. 2012-жылы кыргыз жана орус өкмөттөрүнүн ортосунда макулдашуу кабыл алынган. Ага ылайык Орусия каражат берип Кыргызстанда жогорку нарын гестер каскады жана Камбарата 1 геси курулмак болгон. Бирок кыргыз тарап бүт милдеттемелерин аткарганына карабастан Орусиядан иш жылбай жатканына байланыштуу бул макулдашууну бир тараптуу жокко чыгарган. Орус тарап гестин алгачкы курулуш иштерине 37 миллион доллар коротконун ырастаган. Депутаттар курулушка 5 миллион доллар да сартталбаганын айтып жатышат. Алматыда карыздарлар дагы нааразылыкка чыкты. Казакстандын Алматы шаарында ипотекалык насияга үй алып карызын төлөй албай калган ондогон адамдар бүгүн Каспий банкынын кеңсесинин алдына чогулду. Алар теңге арзандап кеткендиктен насыя төлөө кыйындаганын айтып, насыяны төлөө шарттарын өзгөртүүнү талап кылышууда. Акцияга чыккандар банк жетекчилигинен насыяны казак теңгесинин былтыр жыл башында долларга чаккандагы курсу 183 теңге менен эсептөөнү суранууда. Бүгүнкү эсеп боюнча 1 доллар 360 теңгеге барабар. Наразылыкка чыккандар колдоруна 1 доллар 1 теңге, Казакстандын банктары эл аралык талаптарга ылайык иш жүргүзсүн деген жазууларды кармап турушту. Казакстанда доллар менен насыя алып, аны төлөй албай калгандар буга чейин да ушундай эле талап менен бир канча жолу акцияга чыккан, бирок алардын талаптарына азырынча жооп боло элек. Мегаком деген товардык белги менен таанымал Альфа Телеком жабык акционердик коомунун 100% акциясы сатыкка коюлду. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун расмий сайтына жарыяланды. Маалыматка караганда Альфа Телекомдун баштапкы наркы атайын комиссия тарабынан 19 миллиард сом деп бааланган. Кара Балтада Газпромдун инкассаторун тоногондор кармала элек. Аталган шаарда Газпром Кыргызстан ишканасынын акчасын ташыган унаны тоноп кеткендерди издөө иштери уланууда. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук милициясынын маалымат катчысы Нурбек Токтосунов кабарлады.
Предположительно бул милицейский форма деп атат да, бирок бушлаттарды кийип эле ошондой неме менен келип ошо айдап келаткан кишиге ошого окуяттай жамбас тараптайт. Бул боюнча дагы текшерүү иштери жүргүзүлүп атат.
1-февраль күнү эске жуук атылган ишкананын инкассатор унаасын милициянын формасын кийген белгисиз кишилер тоноп кеткен. Жигули менен келип акча ташыган машинаны тоногондор 1,250,000 сомду алып кеткени айтылууда.
Рахмат, Шайырбек Эркинулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареге азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстан аймагында 3-февралда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөнүндө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук болот, күндүз 5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 17-22 градус ал эми күндүз 3-8 градус суук болот. 3-февралда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Сиз азаттыктын толкунундасыз. Бишкектеги Орусиянын элчилиги такталбаган маалымат таратканы тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий Москвага нота жөнөттү. Ушул жылдын башында Орус элчилиги эки кыргызстандык бала органга сатылганы жаткан жеринен сактап калганын айтып чыккан эле. Кыргыз милициясы муну дароо жалганга чыгарган болчу. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нурлан Сүйүркулов Орусиянын тышкы иштер министрлигине нота жөнөтүлгөнүн тастыктады. Азырынча ага жооп келе элек экен.
Нота эки балага тиешелүү. 3 январда, 6 январда тиги Антонова деген вице консул өзү айткан экен. Россиялык жалпыга маалымдоо органдарга сатылды деп жазды, бирок ошол фактылар аныкталган жок. Бул туура эмес.
Ушул жылдын башында Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин вице консулу Анастасия Антонова орус медиасы аркылуу төбө чачты тик тургузган маалымат айтып чыккан эле. Анда орус дипломаттары тилемчилик менен жан баккан кыргызстандык эки баланы өгөй атасы органга сатканы жаткан жеринен сактап калышканын жарыялаган.
Сироты были проданы сожителям матери цыганам.
Жетимдерди алардын энеси тирүү кезде аны менен жашап жүргөн адам сыгандарга сатып жиберген. Биздин оперативдүү маалымат боюнча алар балдарды Кыргызстандан алып чыгып кеткени жаткан.
Вывести незаконно детей из Киргизии.
Орус элчилиги ошондон бери мындан башка маалымат тарата элек жана комментарий берүүдөн такай баш тартып келет. Сөз 6 жашар Тимофей Романенко менен 14 жаштагы Анна Черницына аттуу энеси бир аталары бөлөк бир туугандар жөнүндө болуп жатат. Ички иштер министрлиги алардын таржымалы тууралуу кеңири маалымат тараткан эле. Ага ылайык балдардын апасы 1976 жылкы Наталья Романенко орус жараны болгон жана Чүйдүн Сокул районуна караштуу Шалтай айылында 1974 жылкы Алексей Попов аттуу жаран менен жашаган. Ал Тимофейди Алексейден төрөгөн жана 14 жашар кызынан сырткары 22 жаштагы Илия аттуу уулу да болгон. Милициянын бышыкташынча Наталья менен Алексей ичкиликке жакын болгон жана былтыр сентябрда Наталья мас кезинде өзүн өзү асып алган. Апасы өлгөндөн кийин анын уулу менен кызы Алексей Попов менен анын эжесинин үйүндө жашап турушкан. Бирок өгөй атасы ичкиликке берилип кеткендиктен Анна энесине ээрчитип алып Елена Бажинская аттуу апасынын таанышынын үйүнө кетип калган. Бажинская Романенконун Чеченстанда жашаган ата энесине кайрылган, бирок алар балдарды бага алуудан баш тарткан. Ирина Качкова аттуу Натальянын Германияда жашаган тууганы балдарды бага алууга макул болгон жана мал-малы менен акча жөнөтүп турган. Былтыр балдарды алып кетейин деген балдардын апасы менен кызы Анна орус жараны болгондуктан документтер боюнча Орусиянын Кыргызстандагы элчилигине кайрылган. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси Ирлан Баятов билдиришинче, балдар Орусияга кеткичекти Бишкектеги Светлый Путь деген балдар үйүндө жашап жаткан.
Представители российского посольства совместно с соответствующими органами местного самоуправления
Орус элчилигинин өкүлдөрү Шопоков шаарынын тиешелүү бийлик органдары жана Хачкова менен биргеликте балдардын документтерин даярдашкан. Былтыр 29 декабрда Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин вице-консулу Анастасия Антонова балдарды Орусияга алып кеткен. Балдарды алып чыгып кетүү, документтерди даярдоо тиешелүү органдар аркылуу жүргөн. Балдарды сатууга даярдалып жаткан деген маалымат чындыкка коошпойт.
Информация о том, что готовились дети для продажи, это не соответствует действительности.
Айтор, бул окуя коомчулукту дүрбөткөн эле. Жогорку кеңештеги элдердин иштери коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин мүчөсү, социал-демократтар фракциясынын депутат Жылдыз Мусабекованын баамында бул окуянын чын бышыгы дипломатиялык каналдар аркылуу тыкыр такталышы керек.
Эгер далилденген болсо, бул өтө эле чоң элдердин деңгээлдеги чатак иш. Ушул бойдон койбош керек. Эгер эки балабызды ушинтип дене бөлүгүн жанагы саткан аткан болсо, эгер такталган материал болсо, такталбаган болсо, бирок мен байкап атам, мындайдыр 3-4 күн мындай орус эли кыргыз элине жек көргөзү, же кыргыз элин орус элине жек көргөзү сыяктуу бир маалыматтык согуш жүрүп атат.
Бул окуяны талдоочу Марсариев дагы маалыматтык согуш менен байланыштырып жатат.
Себеби байкасаңар Германияда деле Лиза деген кыз жөнүндө ошондой бир окуя дагы болгон. Чын эле бул Россиянын элчилигинен кеткен кемчилик, бул информационный согуштун элемент катары ошондой ой келип атат да, бирок Россиянын МИДинен жоопту күтөбүз, анан байкайбыз кандай болорун. Бирок азыр ошондой ой туудуруп атат да.
Органга сатылганы жаткан делген Тимофей менен Анна соңку маалымат боюнча учурда Орусиянын Новосибирск облусунда жашап жатат. Алардын андан аркы тагдыры кандай чечилери азырынча белгисиз.
Эленора Бешимбек кызынын макаласын уктуңуз. Москвадагы цехтеги өрттөн 12 эмгек мигранттын, анын ичинде кыргыз 8 жаранынын өлүмү боюнча Орусиянын кылмыш кодексинин мүлктү атайлап жок кылуу деген беренесине ылайык кылмыш иши иликтенүүдө. Учурда өрттөн аман калган 3 кыргызстандык жана цехти ижарага алып иштеткен Алмабек Тогузаков иликтөө комитетинде сурак берүүдө. Кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы Москвадагы элчиликтин юристи Мурзапаяз Карагуловко иликтөө иштеринин жүрүшү тууралуу суроо салды.
Мурзапаяз агай, ушул жана цехтеги өрт боюнча эмне үчүн ушул мүлктү атайлап жок кылуу боюнча кылмыш иши козголуп жатат?
167 умышленная порча имущества деп ошо бирөө атайылап үйгүзгөн деген, пока ошону алдын ала ошону коюп атышат. Бүгүнкү күндө башка бирөөнүн мүлкүн атайылап күйгүзүү жок кылуу деп коет, уничтожение жок кылуу. Анын негизинде ошол кокустуктан киши каза болсо дегендей ошондой статья бар.
Москвадагы иликтөө комитети ошол өрттү ким койгон деп жатат?
Азыр андай айып коюлду дейт. Факт боюнча дейт, публичный дейт. Факт боюнча ошо киши өлдү, ошо киши өлгөн, анан ким өлтүрдү деп кийин башка статьяга которушу мүмкүн. Азыр бизди жарандарды эч ким айыптаган жок азыр. Алар жанакы кайра Матраимов деген жигитибиз Сокольникиде азыр чыга элек, бул жабырланган болуп атат. Азыр эки бир туугандар каза болгонун, бир тууган эжекесин жабырланган катары сурак алып атат да, күйөө катары, анан жабырланган дейт, потерпевший дейт да. Туугандары өлдү да, булар баары потерпевший болуп чыгат. А мындан түздөн түз бирөө атайлап өрттөө да андай жок, пока ал статья маалымат туура эмес экен.
Анан дагы бир суроо болуп атат да, бул жерде кыргызстандык жаран Аламбек Тогузаков арендага алып иштетчү да ал жердичи. Анан ал адам дагы ушул иликтөө комитетинде экен да суракта. Ал адам ушул арендатор катары бир жоопкерчилиги болобу ал адамга дагы?
Тергөөнүн негизинде анын негизи болсо да, бирок жаңкы пожарга өрткө каршылык мындай чара көрүлбөгөн деп ошондой айып коюшу мүмкүн.
А иликтөө иштери канчага созулушу мүмкүн дагы?
Иликтөө иштери көпкө созулат, себеби азыр пожардык экспертиза болот, анан жана өлгөндөрдүн ошол эмне күйгөндөн өлдү деп ал тергөөсү көп эле болот, бул мүмкүн 6 ай, мүмкүн 1 жылга чейин.
Сөөктөрдү ошо бир айдан кийин чыгарат турабы анда, же бир ай, эки айдан кийин?
Эми алар азыр эми булар да тез аракет кылат да, ДНКсын аныкташ керек да. Эгерде мындай тиктеп туруп көз караш түрүндө же карап туруп таанылбаса, ал бирөөгө бирөө кетпеш үчүн ошол туугандарын чакырып атабыз дагы, биз Кыргызстандан бул жерден булардан ДНКсы шилекейин алат. Анан ошол табылган сөөктөрдүн ДНКсын ачыгы, молекуласын ачыга коет да, ошондо анан муныку бул экен, бул труп муныкы экен деп бөлүшөт, анан кетирет да. Биз форма 1 алдык уже, аларды опознание кылат. ушу ДНК боюнча ушул ушунун тууган эжеси, ушул өлгөн ушунун бир тууганы же баласы деп анан ошондой тыянак чыгарып туруп, андан кийин ошо протоколдорду түшүп анан кетиришет да.
Каза тапкандарга компенсация маселеси ушу кандай каралганбы же бул нерсе азыр?
Жок, ал эми мыйзам чегинде болот. Азыр биринчи ошол каза тапкандарды аныктай элек, биз аныкталат. Анан булар жана тергөөнүн ишинин негизинде неме кылышат? Бирөөгө айып коюлат. Мисалы үчүн ошо пожарный безопасность сактабады депчи, мисалы үчүн. Же күйгүзү деп ал деле чыга элек, экспертиза чыга элек пожарныйчы, эмнеден башталганын таппай атышат. Азыр ал экспертиза жүрөт да ар бир күйүк изилдеп чыгышат да. Дымдан күйгөн жана проводтон же мындай ширенке жагылган деп ал компенсация жөнүндө азыр эч кеп эрте. Азыр биз ким өлгөнүн аныктай элек, биз тактындай документально дегенде киши өлдү билебиз, ооз эки билебиз, ал эми кагаз түрүндө же ошол ДНК түрүндө билбейбиз да.
Кабарчыбыз Салазат Жаныбек кызы Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин юристи Мурзапаяз Карагулов менен маектешти. Ал эми алдыдагы 6:30 берүүбүздө чет жерде чогулуп иштеген мигранттардын коопсуздугу кантип көзөмөлдөнөт, бөтөн өлкөдө аларды ээрчип жүргөн тобокелчиликтер кайсылар жана кыргыз бийлигин чет жерде жүргөн жарандарынын коопсуздугу канчалык ойлонтот деген суроолорго арай көз чарай берүүсүндө жооп издейбиз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учук кайта таанышып алыңыз. Кыргызстанда депутаттык комиссия жогорку нарын гестер каскадын курууда сарпталды деген каражат 2-3 эсе көбөйтүлүп көрсөтүлгөнүн айтып чыкты. Ооганстанда Халифат үнү радиостанциясы талкаланды. Алматыда карыздарлар дагы нааразылыкка чыкты. Мегаком деген товардык белги менен таанымал Альфа Телеком жабык акционердик коомунун 100% акциясы сатыкка коюлду. Берүүбүздү улантабыз. АКШда президенттик шайлоону утурлаган ички партиялык жарыштын алгачкысында республикачылардан сенатор Тед Круз жеңишке жетишти. Ал эми демократтан мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон атаандашы менен дээрлик тең чыкты. Алгачкы добуш берүү өлкөнүн ортолук аймагындагы Айова штатында өттү. Кошмо штаттардагы ички партиялык жарыштын мааниси тууралуу Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Айовадагы добуш берүүнүн жыйынтыгы ириде республикачылар үчүн күтүүсүз болду. Америкалыктар өздөрү кокусе праймерис деп атаган бул өнөктүктүн эң алгачкы салындагы коомдук пикирди суранды. Анын жыйынтыгы жеңишти президенттикке республикачыл үмүткөрлөр арасынан көч башында жүргөн миллиардер Дональд Трампка ыйгарып жаткан эле. Бирок натыйжада демократтарга салыштырмалуу талапкерлердин саны көп. Республикачылар арасынан Техас штатынан шайланган сенатор Тед Круз 28% жакын добуш менен озуп чыкты. Миллиардер Дональд Трамп 24%, флоридалык сенатор Марко Рубио мурда күтүлгөндөн көп 23% добуш алды. Ал эми айтылуу Буш таарынын үй-бүлөсүнөн чыккан Флорида штатынын мурдагы губернатору Джеб Буш болгону 3% жетпеген добуш топтоп 6-чы орунду ээледи.
God bless the great state of Iowa.
Улуу штат Айованы Кудай колдосун. Бүгүнкү жеңиш төмөнкү катмардыкы. Бүгүн бүткүл Айова жана бүткүл өлкө боюнча чечкиндүү консерваторлордун жеңиши. Айова штаты бүгүн өз сөзүн айтып, республикачылардын талапкери жана АКШнын кийинки президенти массалык маалымат каражаттары тарабынан, Вашингтондогу истеблишмент тарабынан, лоббисттер тарабынан тандалбай турганын ишара кылды. Бирок эң кубаттуу күч биз, Американын эли тарабынан тандалат.
The people, the American people.
Деди консерваторлук көз караштагы саясатчы катары саналган сенатор Тед Круз жактоочуларына кайрылып. Ал эми буга чейин Айовада оңой эле утарын айтып келген Дональд Трамп атаандашы Тед Крузду куттуктап, тарапкерлерине эми кийинки Нью-Гэмшир штатындагы ички партиялык жарышта жеңишке жетүүнү убада кылды.
Эң башында эле айтып коюшум керек, мен Айованын элин абдан жакшы көрөм. Биз республикачылардан талапкерлик укукту алыш үчүн алдыга жыла беребиз. Хиллариби, Берниби же башкасын чыгарышабы, биз аларды оңой эле жеңебиз. Биз Айовага ыраазыбыз. Бул жерге али дала ирет келебиз. Баарыңарга рахмат. Эми Нью-Гэмпширде көрүшкөнчө.
Демократтардан болсо Айовада мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жана ички партиялык жарышта анын башка атаандашы катары каралып жаткан сенатор Берни Сандерс дээрлик тең чыгышты. Айовада демпартиянын жактоочулары арасынан добуш бергендердин 49.9% Клинтонду, 49.6% өзүн социалист атаган Сандерсти колдошту.
Breathing a big sigh of relief. Thank you, Iowa.
Мен бүгүн кечте бул жерде терең дем алып, жеңилденүүнү сезип турам. Айова, сиздерге рахмат. Билип койгула, мен өмүр бою жасаган ишимди улантам. Мен сиздер үчүн турам, сиздер үчүн күрөшөм. Мен ишенген Америкада балдарыбыз жана неберелерибиз үчүн кармаган үмүт эч убакта өчпөшү, тескерисинче келечек муундарды шыктандыруусу үчүн иштейм. Мага кошулгула, келгиле талапкерликти жеңип алалы. Баарыңыздарга рахмат. Силерди Кудай колдосун.
Дегени Хиллари Клинтон 2008 жылда президенттикке аттанганда Айовадагы ички партиялык жарышты азыркы мамлекет башчы Барак Обамага уттуруп койгон болчу. Кошмо Штаттарда салт боюнча президенттик шайлоо алдындагы ички партиялык жарыш 70-чи жылдардан бери такай ушул Айова штатынан башталат. Андагы добуш беринин жыйынтыгы америкалыктар президенттикке үмүткөрлөрдүн кимисине артыкчылык берердин алгачкы ишарасы деп саналат. Мисалы, талдоочулардын пикиринде Айовадагы ички партиялык добуш беринин жыйынтыгы республикачыл үмүткөрлөр ортосундагы күрөш үч саясатчы сенаторлор Тед Круз, Марио Рубио жана миллиардер Дональд Трамптын ортосунда жүрөрүн көргөзүштү. Рейтер агенттиги өз талдоосунда белгилегендей, маселен, Трамптын көпчүлүктүн көңүлүн бурган өнөктүгү, буга чейин башка атаандаштарынан айырмаланып, миңден адам катышкан жыйындарды өткөргөнү. Айовага өзүнүн ысымы жазылган жеке учагы менен барганында ал үмүттөнгөндөй жардам бере албагандыгын ачыктады. Бирок коомдук пикирде сурамжылоонун бүткүл өлкө боюнча жыйынтыгында Трамп республикачыл үмүткөрлөр арасынан азыр дагы алдыда. Ички партиялык жарыш штаттар боюнча июнь айына чейин уланып, эки партия тең июль айынын соңунда Ак Үй үчүн бирден талапкерин курултайларында расмий бекитет. Шайлоо болсо ноябрдын алгачкы шейшембисинде өтөт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Президент мамлекеттик маалыматтык саясаттын концепциясын даярдоо тапшырмасын берди. Маалыматтык саясаттын максаты эмне? Ал кандай багыттагы иш-аракеттерди өзүнө камтышы керек? Канчалык зарыл? Азаттыктын алдыдагы түз эфирдеги талкуусу ушул темага арналат. Студия номери 0312-316163. Суроо пикир менен кошулуңуз. Таңкы Азаттык 8:30.
Ободо кечки Азаттык. Кара суу районунун Кашкар кыштак айыл өкмөтүндө Кенже кол айылындагы жалгыз бала бакчанын жери бакча жетекчисинин туугандарына берилип кеткени ачыкка чыкты. Айыл активисттери бакчага таандык жерди бошотуп берүүнү талап кылышууда. Бирок бала бакча жетекчисинин туугандары бакчанын короосуна куруп алган үйлөрүн мыйзамдуу деп эсептешет. Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Туура эмес да бала, бир эл бир жерибиз. Ушул ол заманда мен жок элем. Ушул Мен сатказып ал күндө иштебей экен бул бакча. Ошол замандагыларды өздөрүнө
протоколдосизлер кылсыңар. Сиз 8 миң деп баалапсыз. Ормош Машрап 6 миң деп баалатыр муну.
Эми бул өзү
10 миң деген 10 миңден анан кийин муну.
Жок, уюшулган топ кылып мен берген эмесмин, ал берген эмесмин. Ошол мыйзам чегинде өздөрү кылган мына ушул балдар. Мен бир катыштыгым жок. Мына иштеп атам бакчаны, мынандай кылып койдум бакчаны, балам, кирип көргүлө.
Булар Кара суу районунун Кашкар кыштак айыл өкмөтүнө караштуу Кенже кул айылынын башчысы Адыл Досонов менен айылдык бала бакчанын башчысы Замира Саитовалар. Айыл башчысы Адыл Досонов бала бакча жетекчисинен бакчанын жерин өз бир туугандарынан бошотуп коюуну талап кылууда. Бирок бала бакчаны 1986 жылдан бери башкарып келаткан Замира Саитова бакчанын жерин сатса да аны биротоло жок кылып жибербегенин жүйө кылып өзүн актоодо. Бул арада бакча башчынын келини Айгүл Кожобаева чыгып жерди мыйзам чегинде 2002 жылы сатып алганын айтты.
Документтери бар. Ооба, биз берге жөн эле отуруп алган эмеспиз, биз айыл өкмөттөн барып сатып алганбыз жерди 2000-чи жылдары. Анда уже бул детсад иштебей калган эле да. Анан кайра муну ремонттоп, башкадан түптөп 2002 жылы иштеген детсад. Ага чейин биз уже үй салып отурган элек да, 2004 киргенбиз үйгө.
48 жыл мурун курулган бала бакчанын баштапкы жер аянты 53 сотук болгон. Учурда анын 15 сотугу бакча башчысы Замира Саитованын бир тууган ийнисине, 8 сотугу бир тууган сиңдисине, дагы 4 сотугу азыр качкында жүргөн мурунку айыл башчы Инамжан Абдырасуловдун таанышына өтүп кеткен. Кенже кул айылынын башчысы Адыл Досоновдун айтымында бала бакчанын жерлери Кашкар кыштак айыл өкмөтүн Инамжан Абдырасулов башкарган учурда сатылган.
Саитов Нирбек алган. Анан мына ушул заведующийдин бир тууган ийниси болот. 8 сотугуну Саид ошо Равшаңызды Зарипага оформить кылышыптыр. Бирок анын токтому жок экен, пока турат. Заведующийдин бир тууган сиңдилери болот.
Бул семхоздун Кенжекол айылынын тургуну, семхоздун жетекчиси Үсөбаев Акылбек деген болот. Бул дагы такой да бир инамжан менен спонсорлук кылган деген мааниде кылып туруп оформить кылып алган экен.
Кенжекол айылдык бала бакчасынын жерин элге кайтаруу боюнча сот иштери былтырдан бери уланууда. Карасуу райондук жана Ош облустук соттору бала бакчанын жерлери мыйзамсыз сатылган деп табышкан. Ушул соттук териштирүүлөрдүн бүтпөй жатканынан улам Каш Кыргызстан айыл өкмөтү Кенжекол айылдык бала бакчасын чоңойтуп кайра куруу планын ишке ашыра албай турат. Каш Кыргызстан айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Матазим Абдуллаев:
Инамжан Абдырасулов деген айыл өкмөт болуп турган мезгилинде алганбыз деп атышат да. Анан кийин өзүңөр билесиңер, сос объекттин жерлери берилбеш керек деген атайын өкмөттүн токтому бар. Кийин дагы кайталап эки жолу чыгып атат. Кыргызстан боюнча ошо бала бакчалардын жерлери баягында кандайдыр тартип менен сатылып кеткен жерлер кайтарылып алынсын деген. Ошол немеде анан кийин сотко берилип атат да бул.
Учурда талашка түшкөн бала бакчанын 26 соттук гана жери калган. Замира Саитова бакчанын жерин өз бир туугандарына сатып жибергенине карабай 30 жылдан бери жетектеп келет. Бала бакчага караштуу жердин 15 сотугуна ээ болгон Айгүл Кожобаева улуттар аралык кастык жаратууга айыпталып качкында жүргөн Каш Кыргызстан айыл өкмөтүнүн мурунку башчысы Инамжан Абдырасуловдун өкүл кызы экени айтылууда. Учурда бала бакчанын жерин сатууга жол бергендиги боюнча Инамжан Абдырасулов баш болгон бир дагы аткаминердин аракетине укуктук баа бериле элек. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Биздин ободо жаңырган баардык баян маектер сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит кейжи, ал эми ушул тапта кайсы макала баяндар сайттын окурмандарынын арасында кызыгуу жаратып талкууга алынып жатканы тууралуу Бишкек студиясынан веб-эдитор Зайырбек Бактыбаев айтып берет. Зайырбек мырза, сөз өзүңүздө.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы? Ушу тапта Азаттык чекит кейжи сайтыбызда ондогон макала баяндар, жаңылыктар турат. Мисалы, дүйнөнү өзгөрткөн беш качкын, Москва кыргыздардын спорт заводу, муфтиятка баш бербеген якын инкарчылар, Москвадагы өрттө 8 кыргызстандык мерт кетти деген макала баяндар абдан көп окулууда. Акыркы макала 30 январда Москва шаарындагы тигүүчү секте чыккан өрттөн каза болгондор тууралуу жазылган. Ал кырсыкта 12 адам көз жумуп, анын 8 кыргыз жараны экендиги, дагы 2 орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар экендиги кабарланган. Ушул макалага өзүн мигрант деп тааныштырып бир окурман пикир калтырган экен. Мисалы, ал мындай деп айтат: жаткан жерлери жайлуу болсун, качан өзүбүздүн киндик кан тамган ата тегибизге келет экенбиз. Бул жакта аябай кыйын иштеп акча табыш. Мен да азыр ооруп кетейин деп жатам Кыргызстанга десе, бир бооруңар деп Баткен облусунан пикир калтырган окурман мындай дейт: туугандар бир аз сабырды болгула, бул чындыгында кырсык дейт. Анан Алла Тааланын буйругу, бийликти жөнү жок каралай бербейли. Жалпысынан айтканда, кыргыздын минтип тозуп кеткенине баарыбыз. Тактап айтканда, 26 жылдан бери ошол жетекчилерди шайлаган биз, эл күнөөлүү. Шайлоодо татыктуусун шайлабайбыз, акчага сатылабыз деген оюн калтырган экен. Ошондой эле Азаттык чекит кейжи сайтыбызда муфтиятка баш бербеген якын инкарчылар деген макала көп окулуп кызуу талкууланууда. Анда Ысык Көлдө өз алдынча дабатка чыккан якын инкар жамаатынын мүчөлөрү көбөйүп, алар муфтиятка баш бербей жаткандыгы жазылган болчу. Аталган макалага дабатчы деп пикир калтырган окурман мындай дейт: дабатка чыгууда эреже тартип бар, ата эне жана үй бүлөнүн макулдугу жазылган атайын кагаз, справка менен чыгышат. Аны тартипке салдык деп муфтият айтып жатат. Бирок дааватка чыккандардын көпчүлүгү ата энесинин, аялынын жада калса имамдын колун өздөрү коюп алып эле уруп кете беришет, десе дагы бир аты жөнүн жазбаган окурманыбыз: кыргыз өкмөтү калктын сабаттуулугу жана экономикалык кирешесинин жогорулашы үчүн аракет кылбаса, элибиздин келечеги Кудай сактасын буга окшогон адамдардын колунда калабы деп тынчсыздануусун билдирген. Урматтуу угарман, Азаттык чекит кейжи сайтыбызга келип, сизде андагы макала баяндарды окуп, аудио видео материалдар менен таанышып, өз оюңузду жазып калтырсаңыз болот. Эгер сизде кызыктуу же маанилүү жаңылык бар болсо, же мыйзам бузууга күбө болгон видео же сүрөт бар болсо, аны биздин WhatsApp номерубузга жөнөтсөңүз дагы болот. Биздин WhatsApp номерубуз 0550 98 87 55. Балким сиз жиберген жаңылык же башка материалдар атайын бир баяндын же иликтөөнүн булагы болуп калышы да толук ыктымал. Биздин WhatsApp номерубузду дагы бир жолу кайталайм: 0550 98 87 55. Ал эми сайтыбыздын дарегин дагы бир жолу кайталап кетсем, Азаттык чекит кейжи. Эгер орусча барагыбызга кирем десеңиз, рус Азаттык чекит кейжи деп терсеңиз сайтыбызга башпагасыз. Элиза, сөз сизде.
Рахмат. Бишкек студиясынан Зайырбек Бактыбаев түз ободо болду. Биз ушуну менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин ободон алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин арай көз чарай талкуусу башталат. Анда биз чет жерде чогулуп иштеген мигранттардын коопсуздугу тууралуу сөз кылабыз. Студияда Элиза Кененбаева, азаттык менен болуңуз.